Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Majer Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Komuniteti bullgar në Kosovë në krijim e sipër, institucionet heshtin. Mesazh sarkastik apo revolucionar, çfarë fshihet pas pamfletit me imazhin e Vučićit në veri? Veteranët e luftës në Kosovë mbeten pa rehabilitim psikosocial. Më gjerësisht lidhur me këto tema, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Komuniteti bullgar në Kosovë është në procesin e krijimit dhe ky fakt nuk mund të ignorohet, por kjo po bëhet përmes pjesëtarëve të komunitetit boshnjak, thonë përfaqësuesit politik të këtij komuniteti. Një pjesëtare e komunitetit boshnjak rrëfen se për të përfituar mundësinë e studimeve në Bullgari, kanë nënshkruar një dokument me të cilin ka pranuar prejardhjen bullgare. Përfaqësuesit e shoqatës për zhvillim dhe integrim të komunitetit bullgar në Prizren thonë se kushdo që ndjehet bullgar mund të deklarohet si till në këtë zyrë. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Një pjesëtar e komunitetit boshnjak nga rrethina e Prizrenit thotë se para disa vitesh nënshkroi një letër që konfirmon se dikush nga familja e saj është me origjinë bullgare me qëllim që të përfitonte mundësinë e studimeve në Bullgari. Atë letër e ka marrë nga njeriu ynë nga një fshat përreth, thotë kjo bashkëbiseduese Radios Evropa e Lirë duke kërkuar të mbetet anonime. Identiteti i saj është i njohur për redaksinë e Radios Evropa e Lirë. Ajo thotë se pranoi të nënshkruante dokumentin përgatitur dhe vulosur paraprakisht me të cilin ndryshoi origjina e saj për të përfituar kushte më të mira të studimeve në Bullgari, vend antar i Bashkimit Evropian. Pas nënshkrimit të atij dokumenti, në Bullgari është trajtuar si shtetase e këtij vendi, ka pasur të drejtën e bursës dhe të konviktit studentor. Deri më tash, në Bullgari kanë diplomuar rreth 350 student, të cilët janë nga zona të ndryshme të Prizrenit dhe Dragashit, pjesa jugore e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lira Baza Demi, nën kryetari i Partisë për Veprim Demokratik, nga radhët e komunitetit boshnjak. Ai është gjithashtu një nga udhëheqësit e zyrës së shoqatës për zhvillim dhe integrim të komunitetit bullgar në Prizren, të cilën në dhjetor të vitit 2023 e hapi presidenti Bullgarisë Rumen Radev. Ademi thotë se në Bullgari aktualisht janë duke studiuar 189 student në llogari të shtetit bullgar.
Svaki kosovsë që ka bullgarin,
kushdo që ndihet si bullgar do të vinë në zyrën tonë dhe vetëm do të thotë se është bullgar. Nuk do t'i lëshojmë kurfar vërtetimi. Të gjitha vërtetimet që lëshoheshin më herët, ai thotë se i takon komunitetit boshnjak, por në regjistrimin e popullsisë që u mbajt këtë vit në Kosovë është deklaruar si bullgar.
Danasam bullgarin.
A sutra?
Sutra boshnjak po numër.
Sot jam bullgar, por nesër do të jem boshnjak sërish, tha Ademi. Komuniteti bullgar në Kosovë është në proces të krijimit dhe ky fakt nuk mund të ignorohet. Kështu deklaron deputetja boshnjake në Kuvendin e Kosovës Duda Bale, kryetare Komisionit Parlamentar për të Drejtat e Njeriut. Unë nuk mund të shtijem si e verbër dhe të them se nuk ka, se nuk ekziston. Ekziston komuniteti bullgar, po krijohet, thot Bale për Radio në Evropa e Lirë. Sipas asaj, rezultatet e regjistrimit të popullsisë do të zbardhin numrin e saktë të deklaruarve si bullgar, po ashtu kujtohet se në shkurt të vitit të kaluar, Komisioni Parlamentar për të Drejtat e Njeriut, të cilin e drejton ajo, ka marrë një kërkesë me 560 nënshkrime të qytetarëve për pranimin e komunitetit bullgar në Kosovë, por thotë se komisioni e ka konsideruar si të pabazuar për shkak se sipas saj nuk kanë gjetur fakte historike të ekzistencës së mëhershme të këtij komuniteti në Kosovë. Zyrtarët e Agjencisë së Statistikave të Kosovës thonë se tash për tash nuk mund të japin të dhëna zyrtare për numrin e qytetarëve që janë deklaruar si bullgar. Sipas kësaj agjencie, të dhënat preliminare për indikatorët më të rëndësishëm do të publikohen më 12 korrik. Pranimi i komunitetit bullgar në Kosovë është kërkesë e Bullgarisë për autoritetet e Kosovës tash e disa vite. Ata kanë bërë disa herë autoritetet e larta bulgare përfshirë presidentin Rumen Radev dhe zëvendës presidenten Ilijana Jotova. Rasim Demiri, lider i koalicionit Boshnjak Vakat i përfaqësuar në kuvendin e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se Bullgaria është interesuar që përmes individeve të caktuar të komunitetit Boshnjak ta imponoj kinse ekzistencën e personave që dëshirojnë të deklarohen si bulgarë. Ne jemi tërsisht kundër tentimit që përmes komunitetit Boshnjak të krijohet një komunitet bulgar, thot Demiri, por Bale nuk fajson Bullgarin për stimulimin e individeve të caktuar, të cilit do komunitet që të deklarohen si bulgar. Ajo thot se Bullgaria vetëm po shfrytëzon fuqinë, mundësinë dhe individet që i ka në dispozicion. Ajo shpreh drojen se individet nga komuniteti Boshnjak që janë deklaruar ose mund të deklarohen si bulgar, po shkojnë drejt asimilimit ose bulgarizimit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në ndyçni në rjetët sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Fundjavën që lam pas në Mitrovicën e Veriut, Leposa Veçës Veçan dhe Zubin Potoku, shfaqën disa pamflete me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, me mbishkrimin Komandant Suprem ju presim. Ende nuk dihet se kush qëndron mbrapa këtyre pamfleteve, por se çfarë thonë qytetarët dhe autoritetet lidhur me këtë, ju ftojmë të dëgjoni raportin e gazetares Sandra Cvetković përgatitur për transmetim nga Arta Sopi.
Marrësi e mashtrim i popullit, asgjë më shumë. Me këto fjalë, Sasha nga Mitrovica Veriut i ka komentuar për Radio në Evropa e Lirë pamfletet me imazhin e presidentit të Serbisë, Aleksandar Vučić, me mbishkrimin Komandant Suprem ju presim. Vučić, si presidenti Serbisë, konsiderohet Komandanti Suprem i forcave të armatosura të Serbisë. Është në kompetencën e presidentit të komandojë ushtrinë, por edhe të emrojë, avancojë dhe shkarkojë oficerët e forcave të armatosura serbe. Përveç në Mitrovicën e Veriut, këto pamflete u shfaqën gjatë fundjavës edhe në tri komuna me shumicë serbe në veri të Kosovës, Leposa Veç, Zveçan dhe Zubin Potok. Edhe pse Prokuroria e Kosovës ka nisur hetim për këtë rast për nxitje të urrejtjes, Policia e Kosovës ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se ende nuk dihet kush qëndron prapa këtij akti dhe se hetimet janë duke vazhduar, por se nuk mund të japë më shumë detaje. Në anën tjetër, për Branislavin, ngjitja e re e pamfletëve po e shkatëron qytetin. Igori beson se pamfletet e reja me imazhin e presidentit të Serbisë mund të shihen në dy mënyra, si mesazh sarkastik për situatën aktuale ose si thirrje për revolucion.
Sikur diçka vendimtare do të ndodhë tani. Nuk kam ndonjë mendim personal. Me besoni.
Sërgjan Simonovic nga organizata jo qeveritare Humani Center Mitrovica, e cila merret me çështje të sigurisë, nuk e përjashton mundësinë që pamfleti të jetë shprehje satirës.
Nuk shoh se ai mbishkrim apo çfarë do të thotë ai mund të përfaqësojë një lloj rreziku të sigurisë, përveç se pala Prishtinës mund ta përdor atë për kërkime shtesë.
Mos do na provinë